გადაცემის ამ ნაწილში კი წარმოგიდგენთ სტუმრებს, რომლებთან და თქვენთან ერთადაც ვილაპარაკებთ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციაზე, ამ გამოწვევაზე და იმ სირთულეებზე, იმ სიცარიელეებზე, რომელიც არსებობს ამ ამოცანის გადაჭრის გზაზე, რადგან პრობლემა არის ძალიან აქტუალური, ისეთი, რომელში ჩარევაც ყველას მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორად აღქმა და გააზრება საკითხის მნიშვნელოვანი და წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს. მაია ცირამო, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი, ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი და თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდს წარმოადგენს. ის მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და კიდევ ერთხელ თქვენ ცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ, ყურადღება მიიქციოთ ამ თემით, რადგან ეს არ არის პირველი შემთხვევა და პირველი ამბავი, რასაც აკეთებთ თქვენ. მინდა ასევე მოგვიანებით უთხრათ მსმენელებს და თუ კი დაინტერესებული ჟურნალისტები მოგვისმენენ იმ კონკურსზე, რომელსაც დღეს გამოაცხადებთ და იმ ღონისძიებაზე, რომელიც დღეს არის დაგეგმილი. თუმცა თავდაპირველად მინდა განმარტოთ და ვთქვათ თავად პრობლემის გამოწვევის შესახებ, რომელიც არ ახალია, მუდმივად არსებობს, თუმცა რა ხდება, თუ კი ხდება რამე ამ სფეროში.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. სანამ უშუალოდ პრევენციაზე დავიწყებდეთ საუბარს და მექანიზმებზე ვისაუბრებთ, რაც არსებობს ან არ არსებობს და უნდა არსებობს და ზოგადად ვიტყვი და ალბათ მაიაც დამეთანხმება, რომ მოზარდობის ასაკში ნორმიდან გადახრილი ქცევა, კანონსაწინააღმდეგო ქცევა, ეს არის ფაქტიურად ნორმა და ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ სრულწლოვანების ასაკს მიღწევისთანავე ეს ქცევა, ესე ვთქვათ, უჩინარდება ხშირ შემთხვევაში სპონტანურად.
მოდი, კანონსაწინააღმდეგო კი არა, ყველას და ყველა ფრის საწინააღმდეგო.
კი ბატონო, ნორმის სწორედ ვაკიტო ვახცენ, რომ დამკვიდრებული ნორმების საწინააღმდეგო, კანონის საწინააღმდეგო და ასე შემდეგ. რაც ეხება პრევენციას, ეს არის საკმაოდ რთული საკითხი, კომპლექსური საკითხია, რადგან მოითხოვს ძალიან ბევრი უწყების კოორდინირებულ მუშაობას და ძალიან დიდ ძალისხმევას. როცა ვსაუბრობ დანაშაულის პრევენციაზე, აქ არ იგულისხმება მხოლოდ მართსაჯულების სექტორი და მხოლოდ მართსაჯულების, ესე ვთქვათ, განახორციელებელი ორგანოები, აქ უდიდესი როლი აქვს და როცა ვსაუბრობთ განსაკუთრებით პირველი და მეორე დონის პრევენციაზე, ანუ ადრეულ პრევენციაზე, აქ წამყვანი როლი აქვს სწორედაც, რომ სოციალური დაცვის სექტორს, ბავშვთა დაცვის სექტორს, ახალგაზრდობა, სპორტი, წამყვანი ფუნქცია სწორედ ამ სექტორებს აქვთ, კეთილდღეობა არის განსაზღვრელი და მართსაჯულების სფეროს ამ შემთხვევაში მხოლოდ იდენტიფიცირების და ამ სექტორებში და სხვადასხვა პროგრამაში გადამისამართების ფუნქცია გააჩნია. ზოგადად რომ ვთქვათ, არსებობს რამდენიმე დონის პრევენცია, ეს არის ზოგადი პრევენცია, რომელიც მიმართულია მთლიანად ბავშვთა მოსახლეობაზე, ესე რომ ვთქვათ, და ეს არის ზოგადი ხასიათის ღონისძიებები, ამაზე ალბათ მაია მოგვიანებით უფრო დეტალურად ისაუბრებს. არსებობს მეორე დონის პრევენცია, რომელსაც უკვე ყავს მიზნობრივი ჯგუფი, ეს არის ამ ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ მხარდაჭერას, მე ასე ვიტყოდი, რომ სტიგმატიზება არ მოვახდინოთ ბავშვების. მათ აქვთ გარკვეული პრობლემები და სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს ამ პრობლემის პირველ რიგში იდენტიფიცირებაში და შემდეგ მოგვარებაში. და არსებობს მესამე დონის პრევენცია, რომელიც არის უკვე განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია. აი, სწორედ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფერო და მართსაჯულების კოდექსის ერთ-ერთი ძირითადი მისანი მესამე დონის პრევენცია, ანუ განმეორებითი დანაშაულის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს უმჯობესია ვისაუბროთ აი მეორე დონის პრევენციაზე, რადგან გონია, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევის წინაშე ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ სფეროში არსებობს.
როცა თქვენ ამბობთ ნაწილი მოზარდების არასრულწლოვანების, რომლებიც მხარდაჭერას საჭიროებენ, ეს არ არის ალბათ თუ სწორად მესმის, ეს როგორ ვთქვა, რატომ განმარტეთ ასეთი ფრაზა, რატომ იხმარეთ, ეს არ არიან მოზარდები, რომლებიც მაინც და მაინც, მოდით დავარქვათ ასე, რაღაც გამოკვეთილად დანაშაულისკენ არიან მიდრეკილი, შესაძლებელია ნაწილი ვთქვათ ამ რისკის ქვეშაც იყოს,
რა თქმა უნდა.
მაგრამ როცა მხარდაჭერაზე ვამბობთ, ვინ უნდა დაუჭიროს მხარი, როგორ უნდა დაუჭიროს მხარი და საჭიროებს თუ არა ეს რაიმე სპეციფიკურ ცოდნას?
რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ არ გამოიყენებს ტერმინს დანაშაულის რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შეგნებულად. უბრალოდ ეს ბავშვებს, რომელსაც გააჩნიათ გარკვეული პრობლემები, აუცილებლად არნიშნავს იმას, რომ ეს ბავშვები აუცილებლად ჩაიდენენ დანაშაულს. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება ამ პრობლემებმა დანაშაულამდეც მიგვიყვანონ, ხო? პირველ რიგში უნდა მოხდეს ამ პრობლემების ამოცნობა. და ძირითადი სექტორები, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს, ეს არის განათლების სფერო და განათლების, ასე ვთქვათ, დაწესებულებები, სადაც დიდი რაოდენობის და ყველაზე დიდი რაოდენობის ბავშვებს სწორედ განათლების სფეროს სექტორთან უწევს შეხება. ეს არის სოციალური დაცვის სექტორი და ეს არის სხვა დამხმარე მომიჯნავე სექტორები, რომელიც უნდა ხდებოდნენ ბავშვის კონკრეტულ პრობლემას, ამა თუ იმ პრობლემას. შეიძლება ეს იყოს ძალადობა, შეიძლება ეს იყოს უგულებელყოფა, შეიძლება ეს იყოს განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს საუბარია ბავშვებზე, რომლებიც პასუხისმგებლობის ასაკს ქვემოთ არიან და ჩადიან გარკვეულწილად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას. ეს სისტემები უნდა დაინტერესდნენ, რატო ჩადიან ეს ბავშვები ასეთ ქმედებას. იქნებ უგულებელყოფა საკ ადგილი, იქნებ ძალადობა საკ ადგილი, იქნებ ოჯახში აქ პრობლემებს, ოჯახში აქ პრობლემები, იქნებ ეს ბავშვები ექსპლუატაცია ის მსხვერპლები არიან და უფროსები რთავენ ამ ქმედებებში, ხო? ნებისმიერი უწყება, რომელიც მოახერხებს ამ პრობლემის იდენტიფიცირებას, აუცილებლად შემდეგ უნდა მოხდეს კომპლექსურად ამ საკითხის განხილვა, ყველა პრობლემის ერთად შესწავლა და ერთობლივად დაასახვა იმ გზების, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პრობლემების აღმოფხვრა და არამც და არამც არავითარ შემთხვევაში სადამსჯელო ღონისძიებების გატარება ამ ბავშვების მიმართ.
ასე მიიწოვს ხოლმე საზოგადოება კაცრად.
კი ბატონო, და აქვე მინდა დავცინო, რომ საზოგადოებასაც ძალიან დიდი როლი აქვს ამ სფეროში და ამ
პროცესში. რა თქმა უნდა, ერთად არის ყველაფერი. საზოგადოება ვართ ყველა. შევადგენთ მას. ქალბატონო მაია, მინდა თქვენ კითხოთ ამ, არ ვიცი, სპეციალურ ცოდნას საჭიროებს ის, რომ სწორად ამოიცნო და დროულად დაინახოს, ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად დანახვა პრობლემის და არ ჩათვალო რაღაც, რა ვიცი, ყურადღების, რომ არ არის ყურადღების ღირსი ჯერ თქვათ ის პრობლემა და გავატარეთ. ანუ ვინ უნდა იცნოს ეს? მე ხშირად მქონია ვიცი შემთხვევებზე, როცა ვთქვათ სკოლა ამბობს, რომ აი არ ვიცით რა ვქნათ. და რომ იტყვიან შობელიც და პედაგოგებიც ასე ერთმანეთს ბოდიშს ვიხდი ამ გამოცდისთვის, პირღია შესცქერიან და ბავშვი არის რჩება ასე.
დიახ. ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ზოგადად ამ დღისთვის. იცით რა, ვინ უნდა იცნოს? ძალიან ყველა ადამიანმა, ვინც არის ბავშვის გარშემო და განსაკუთრებულად ალბათ ეს უნდა იყოს მშობელი. აი ამ დანაშაულის, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციაში ძალიან დიდი როლი აქვს მშობელთა განათლებასაც. ასევე ეს მშობელთა განათლებაც მოიცავს რამოდენიმე ეს პრევენციის, ანუ ზოგადი განათლება ყველა მშობლისთვის საყოველთაო განათლება, იმ მშობლებისთვის, რომლის შვილებსაც უკვე გამოუვლინდათ რაღაც პრობლემები და მშობლებისთვის, რომელთა შვილებმა ჩაიდინეს უკვე რაღაც კანონსაწინააღმდეგო ქმედება. გამომდინარე იქედან, რომ ეს ცოდნა დეფიციტურია და ჩვენ არ აგვაქვს ქვეყანაში, ესე ვთქვათ, მშობელთა პროგრამები, რა თქმა უნდა, მშობელს ძალიან უჭირს მე იდენტიფიკაცია გააკეთოს პრობლემის. ამას ემატება ისიც, რომ თუ ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ რისკებზე, რაც ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში, ეს არის ძალიან დიდი ტოლერანტობა ძალადობრივი, ასე ვთქვათ, მოპყრობის მიმართ. მშობლის
ტოლერანტობა მოხოვნა, ხო?
დიახ. და ძალადობრივი აღზრდის მეთოდების მიმართ, რაც დაადასტურა კიდეც გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევამ და აღმოჩნდა, რომ 60% ხრობა და ეფექტურად მიიჩნევს. პრობლემა იქ არის. ეხლა მე პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი ვარ და მიწევს მუშაობა ბავშვებთან, რომლებსაც დანაშაული ჩაიდინეს. და ყოველთვის მათ ისტორიებში აუცილებლად არის, ასე ვთქვათ, ძალადობის გამოცდილება. ანუ პირდაპირი კავშირი აქვს დანაშაულებრივ ქცევას ძალადობის გამოცდილებასთან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია სკოლა. სკოლა არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი მოყვეთ გოლიცკი. გასულ წელს მე მიხდებოდა სახალხო დამცველის, ასე ვთქვათ, თან ერთად შესწავლა სკოლაში არსებული სიტუაციების ძალადობის კუთხით. და კვლევა მაჩვენა და ეს დაიწერა კიდე შედეგების სახით, რომ თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასე ვთქვათ, ჩატარდა ეს კვლევა და მხოლოდ 2% აქვს ცოდნა პედაგოგებს შორის რეფერირების მექანიზმის შესახებ, რომელიც არის ყველაზე მთავარი მექანიზმი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ პედაგოგი ვალდებულია, პირდაპირ ავალდებულებს მას კანონი, თუ კი ის ხედავს, რომ ბავშვი რისკებს ხედავს, ან პირდაპირ იცის, რომ ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, მან უნდა მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ჩართოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ხო, ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, სამი სამინისტროს შეთანხმება. და ყველაზე მთავარი რგოლი, მასწავლებელი არ ფლობს ამ ინფორმაციას. ეს უკავშირდება იმასაც, რომ მას ხშირად არ შეუძლია ამოიცნოს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი. მეტიც, როგორც სახალხო დამცველის ეს კვლევა აჩვენებს, თვითონ ძალადობს ბავშვზე და კიდევ უფრო მეტიც, როდესაც ის ხედავს, რომ დეკლარირებულად არის ძალადობის მსხვერპლი თანატოლების მხრიდან, არ ერევა, არ მიაჩნია საკუთარ პასუხისგებლობას. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად ჩვენ დგევა იმ რეალობის წინაშე, რომ არ არის ადამიანი, რომელიც იდენტიფიკაციას მოახდენს პრობლემის და, ასე ვთქვათ, მისცემს ამას მსვლელობას. და ყვირილი და მითქმა-მოთქმა იწყება მაშინ, როდესაც ბავშვმა უკვე გამოავლინა სარისკო ქცევა. და მერე, ასე ვთქვათ, შემოგვიბრუნდებიან ჩვენ ბავშვის უფლებადამცველებს, სპეციალისტებს და გვეუბნებიან, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, გვაქვს შეკვეთა ჰუმანურობაზე, არ ვითხოვთ მათ დასჯას. ერთადერთი, რაც მერე საზოგადოებას აზრად მოსდის, რომ უნდა გააკეთოს ამ ბავშვს, ეს როგორ დასაჯოს, როგორ დავსაჯოთ ბავშვი, ეს დგას, ეს, ასე ვთქვათ, საკითხი დგას ოჯახში, როდესაც ბავშვი რაიმე რთულ ქცევას ავლენს, დგება ეს საკითხი სკოლაში. და აი მთავარი, რაზეც თეონა მილაპარაკა, რომ განსაკუთრებით 14 წლამდე ასაკში ბავშვები საჭიროებენ მხარდაჭერას და არა დასჯას, ეს მთავარი მესიჯი. ხო, რამაც შეიძლება მართლაც პრევენცია გაუკეთოს ბავშვის აემ სარისკო ქცევას. ეს არ არის გააზრებული და გაზიარებული.
და ერთ დავასრულებ, ვერსაც დავამატებ, როდესაც დასჯაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ გვაქვს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების ახალი კოდექსი, რომელიც ფაქტიურად სადამსჯელო, რომელმაც სადამსჯელო მიდგომიდან, ესე ვთქვათ, სისტემა გადაიყვანა სარეაბილიტაციო მიდგომაზე და აღდგენითი მართსაჯულების კომპონენტი შემოიტანა. ანუ ჩვენ სადამსჯელო მიდგომას არ ვემხრობით მაშინ, როცა უკვე პასუხისმგებლობის ასაკს მიღწეული ბავშვები ჩადიან დანაშაულს. იქაც რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია და რაღაცნაირად მხარდაჭერაზეა გადატანილი აქცენტი, იმიტომ რომ ეს სასარგებლო მიდგომა არის როგორც ბავშვისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის. იმიტომ რომ ეს მიდგომა მიმართულია იმაზე, რომ ბავშვმა გააცნობიეროს თავისი ქმედების, ასე ვთქვათ, ხასიათი და დაეხმაროს იმაში, რომ აღარ გაიმეოროს ეს ქმედება. იმიტომ საზოგადოების ინტერესშიც არის.
გასაგებია, მსმენელს თუ კი ახლა ვინმე შემოგვიერთს და შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციაზე. და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი, ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი და თეონა კუჭავა, ის წარმოადგენს გაეროს ბავშვთა ფონდს. ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ იმაზე თუ რა რისი დეფიციტი და რა გამოწვევებია სკოლის ფარგლებში და თქვენ ახლა ბრძანეთ მართსაჯულებაზე. რა რესურსია? ერთი არის გამოცხადებული რა არის, თუმცა რამდენად ხორციელდება ეს კოდექსი?
მართმსაჯულებაზე და არასრულწლოვანთა მართმსაჯულებაზე რო ვისაუბროთ, ალბათ გაცილებით დიდ რო დაგჭირდება და ამასთან დაკავშირებით, ფაქტურად არსებობს უკვე ქვეყანაში მექანიზმი, არსებობს კანონმდებლობა, არსებობს ის მიდგომა დამკვიდრებული, რაზეც ვსაუბრობდი ცოტა ხნის წინ, არსებობენ სპეციალიზებული პროფესიონალები, არსებობს მულტიდისციპლინური მიდგომა, რაზეც მაია მისაუბრა, რომ რამოდენიმე, ვთქვათ, ყველა სფეროს წარმომადგენელი ერთობლივად მუშაობს მუშაობს პრობლემის ირგვლივ და საკითხის ირგვლივ. არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფეროში რა თქმა უნდა გაცილებით წინ ვართ ამ შემთხვევაში და ესეც მესამე დონის პრევენცია. არსებობს განრიდების პროგრამა, რომელიც შანსაძლევს არასრულწლოვანს ნასამართლობის გარეშე გააგრძელოს ცხოვრება, ესე ვთქვათ, და დაეხმაროს სწორედ გაცნობიერებაში და იმაში, რომ თვითონ გამოასწოროს თავისივე მოქმედებით ის ზიანი, რაც დადგა. ამ შემთხვევაში, როცა არასრულწლოვანთა მართსაჯულებაზე ვსაუბრობთ, უკვე ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის ხარისხის შენარჩუნება, ხარისხის ამაღლება, ხარისხის მონიტორინგის მექანიზმების შექმნა და მუდმივი მონიტორინგი და კვლევა იმ პროცესისა, რაც ხორციელდება. მაგრამ პრევენციას, მეორე დონის პრევენციას განსაკუთრებით რაც შეეხება, აქ კი მართალია ხორციელდება გარკვეული ტიპის პრევენციული ღონისძიების სხვადასხვა უწყების მიმართ, ოღონდ ეს არის ფრაგმენტული, ეს არ არის კარგად კოორდინირებული და იმასაც ვერ ვიტყოდით, რომ ეს არის ეფექტური. და უფრო მეტიც, ამ პროგრამების და ამ ღონისძიების შესწავლა და შეფასება არც განხორციელებულა. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ უნდა შეიქმნას ქმედითი მექანიზმი, რომელიც სწორედაც იქნება ამ ხარდაჭერაზე მიმართული, პრობლემების იდენტიფიცირებაზე და მათ მოგვარებაზე. მათ შორის მშობლების და ოჯახის ხარდაჭერა, მათ შორის სარეაბილიტაციო ფსიქოლოგიური თუნდაც სამედიცინო,
რომელიც არა გვაქვს.
რომელიც არა გვაქვს, კი, მექანიზმი პირველ რიგში, რომელიც მოახდენს იდენტიფიცირებას ყოველგვარი სტიგმატების ზევის გარეშე, ოღონდ ეს მინდა დავწინო, შემდეგ უკვე განხილვა საკითხის და გადამისამართება იმ პროგრამებში, რაზეც საუბრობდით.
აი, ქალბატონო მაია, თქვენ ახლა სმენელს შეგახსენებთ, კი, იწურება, ცოტა დრო კიდე გვრჩა, მაგრამ შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ქალბატონო მაია, თქვენ ახსენეთ, რომ მხოლოდ 2%-მა, ხო, პედაგოგების იცის რეფერირების შესახებ. აი, მან ვინც იცის და ვინც სწორად გადაამისამართავ, თქვათ, ბავშვი პრობლემა, ინფორმაცია, რა შედეგი დგება ამის მერე?
ხო, აი ეს სამწუხაროდ აქაც პრობლემებია, იმიტომ რომ გადაამისამართა და ჩაერთო სოციალური მომსახურების სააგენტო და დაუშვა, დაადგინა, რომ ძალიან მაღალი რისკები აქვს ბავშვს ოჯახში, ხო? შემდეგ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც შეიძლება ის იყოს ძალადობის მსხვერპლი, გაუსაძლისი მდგომარეობა კონდეს, სახელმწიფო იღებს გადაწყვეტას, ეცხედ ძალიან მაღალი რისკია, გადაიყვანოს ის სახელმწიფო ზრუნვაში. თუმცა ჩემი დაკვირვება, როგორც პრაქტიკოს, ის აჩვენებს, რომ აი ეს ძალადობის ციკლი მაინც არ წყდება, იმიტომ რომ ის ხდება ძალადობის ახალ სივრცეში. დაუშვათ გადაყავთ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, იმიტომ რომ საჭიროება დადგა ასეთი, ან მინდობით აღსდაში. ძალიან ხშირია დარღვევებიც ამ სფეროში. ეს ერთი რგოლია. აი ამის იქეთ რა გვაქვს ჩვენ კიდე? შეგვიძლია თუ არა ბავშვი ჩავრთოთ რომელიმე მხარდამჭერ სარეაბილიტაციო პროგრამაში? სად არის ეს პროგრამები? ეს პროგრამები თითქმის არ არსებობს. ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც დღეს განათლების სისტემას აქვს იმისათვის, რომ გადაამისამართოს ბავშვები, რომლებიც ავლენენ, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის პრობლემურ ქცევებს, ეს არის მანდატური სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრი, რომელიც ვერ ფარავს, ხო, მთელ საქართველოს ვერ ფარავს და ძალიან კარგია, რომ ეს ცენტრი არსებობს. რა იყო დრო, როცა არ ქონდა. ერთადერთია, რაც დღეს არსებობს ამ სისტემაში. თუმცა ვფიქრობ, რომ მხოლოდ განათლების სამინისტრო თავზე აღებული ეს პასუხისმგებლობა არაფერს არ ნიშნავს, თუ აქ არ იქნება სხვადასხვა უწყებები, ასე ვთქვათ, ჩართული, თუ არ იქნება ძალიან სერიოზული თანამშრომლობა იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, აი სოციალური, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობის ამაღლების კუთხით. და გვაქვს კიდე ერთ ვიტყვი, სამტრედიის სკოლა, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, იმ ბავშვების, რომლებიც ვერ ერთვებიან საგანმანათლებლო პროცესში და აქვთ მაღალი რისკები, და ეს კიდე ცალკე თემა, ცალკე მექანიზმია და ცალკე პრობლემებთან არის დაკავშირებული.
სმენელი გველოდება ერთი დილონ შვიდობის, გისმენთ. ვეღარ დაგველოდა. მე უნდა ჩავერთოთ მედიის როლზე, არა, რა ძალიან. მედიის როლზე მინდა ვთქვათ და იმ ღონისძიებაზე, რომელიც დღეს გაქვთ დაგეგმილი, სულ რაღაც 9:00 საათში ბზარალთა სახლში, რისთვის არის ეს და რას ეხმარება, რას უწყობს ხელს? მაგალითად იგივე კონკურსის გამოცხადება. მედიასთან კომუნიკაცია.
მედია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი იმ სისტემაში, რომელიც ახლა ჩვენ ვახსენეთ და მედიის ჩართულობას ამ პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მედია ხშირად ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, სწორი ინფორმაციის საზოგადოებამდე მიტანას და არის შემთხვევები, როდესაც მედია ხელს უწყობს გარკვეული ტიპის სტერეოტიპების დამკვიდრებას. ძალიან ბევრი თემაა, რომელიც არასწორად შუქდება ბავშვთა და განსაკუთრებით, როდესაც ანტისოციალურ ქცევას ეხება საქმე. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მედია გახდეს ჩვენი პარტნიორი. დღეს შეხვედრა გვაქვს სწორედ იმიტომ, რომ აი ამ გამოწვევებზე ვესაუბროთ, რაც არსებობს ამ სისტემაში. ვესაუბროთ და შევთანხმდეთ ტერმინებზე თუნდაც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რას ამბობს ჟურნალისტი, როგორ ურთიერთობს ის, ასე ვთქვათ, მოზარდთან, თუ კი მასთან მასალას აკეთებს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ მედია სწორი აქცენტები დასვას. ძალიან პრობლემურად მეჩვენება ის, რომ ჩვენ გვსაყვედურობენ იმას, რომ საქართველოში არასრულწლოვანთა მართვსაჯულება გახდა ლიბერალური, ჰუმანური, და მე მგონია, რომ ძალიან დიდი როლი აქვს აქ მედიას, რომ სწორი ინფორმაცია მიიტანოს საზოგადოებამდე, რას ნიშნავს არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია სხვადასხვა დონეებზე და რა ამოცანის წინაშე დგავართ ჩვენ მთლიანად ჩვენი საზოგადოება. ამიტომ ფიქრობ, რომ აი ეს გახდება ბიძგი იმისა, რომ სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ჟანრში, ეს იქნება რადიო გადაცემა, ფოტო, სიუჟეტი თუ ასე შემდეგ, ჩაერთონ ჟურნალისტები ამ პროცესში. ამიტომ გამოვაცხადეთ კონკურსი, რომელიც გამოავლენს საუკეთესო ნამუშევრებს.
საყვედურობენო, ვინ საყვედურობთ?
საზოგადოება. აი ნებისმიერ, არ ვიცი, თეონა, მე პირადად ძალიან
შობლები,
კი ბატონო, ზოგჯერ ჩემთან სამწუხაროდ ის ადამიანები, რომლებიც თვითონ წარმოადგენენ მართსაჯულების სფეროს, ძალიან ხშირად მომისმენია მათგან საყვედური, რომ აი თქვენ, ასე ვთქვათ, აფუჭებთ ამ ბავშვებს და მათ უქმნით განცდას, რომ ისინი არ დაისჯებიან და ასე შემდეგ. და თქვენ სულ უფლებებზე ლაპარაკობთ და სადარი, ეს არის ძალიან გავრცელებული ცელებული ფრაზები, ძალიან ბევრჯერ მომისმენია პედაგოგების განშობრებით.
რასაც დავამატებდი, უბრალოდ გონია და სრულიად არწმუნებული ვარ, ის ადამიანები, ვინც ამ ტიპის საყვედურს გამოთქვამენ, იმ ადამიანებს რა თქმა უნდა სწორად არ ესმით არასრულწლოვანთა მართვსაჯულების არსი. არ ესმით ის, რომ არასრულწლოვანთა მართვსაჯულება არ არის დანაშაულის იგნორირება, ან თქვათ რბილად, რომ თქვათ, თავზე ხელის გადასმა პირიქით. არასრულწლოვანთა მართვსაჯულება სწორედ ის მიდგომები, რასაც კოდექსი ამკვიდრებს, არის ის, რომ არასრულწლოვანს ეხმარება გააცნობიეროს მის მიერ ჩადენილი ქმედება, კიდევ ვიმეორებ და ამას გავიმეორებ ალბათ ხშირად, თუ საჭიროება იქნება ამისი, და დაეხმაროს მას თავისივე ქმედებით გამოასწოროს მიყენებული ზიანი. ეს არის სწორედ ის მიდგომა, რომელიც მუშაობს, და ეს არის სწორედ ის მიდგომა, რომელიც ამცირებს განმეორებითი დანაშაულის რისკს და მაჩვენებელს. უბრალოდ დავამატებდი დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს არსებობს არასრულწლოვანთა მართვსაჯულო, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია, უბრალოდ არ არსებობს სამოქმედო პრევენციის სტრატეგია და არ არსებობს სამოქმედო გეგმა, რომელიც დეტალურად გასწერს იმ ღონისძიებებს, რაც უნდა განხორციელდეს მექანიზმების შექმნის და ასე შემდეგ კუთხით. ამიტომ დაგეგმილია უახლოეს მომავალში სწორედ ამ სამოქმედო გეგმის, ესე ვთქვათ, შემუშავება იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან ერთად, სადაც ჩართულები არიან და უნდა იყვნენ ყველა უწყების წარმომადგენლები და გაეროს ბავშვთა ფონდს ევროკავშირის მხარდაჭერით და ასევე იმედი გვაქვს ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით. ჩვენი მთავარი მიზანი და ფოკუსი ამ შემთხვევაში იქნება სწორედ მეორე დონის პრევენციის მექანიზმის შექმნა და გამართვა. ეს არის უახლოესი გეგმები
ჩვენი. 11-ის ნახევარი შესრულდა ჩვენს ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, წარმატებები. გისურვოთ, ვუსურვო საზოგადოებას ამ ნაწილში, პრობლემურ ნაწილში ჩვენი ცხოვრების, რომელიც შეიძლება არ იყოს პრობლემა, თუ კი სწორად შევხედავთ და მივუდგებით. ძალიან დიდი მადლობა მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი, ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი და თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის წარმომადგენელი.